Januars Mercato skulle i gang, og Juventus allerede sat i forbindelse med et hav af spillere. Men hvor meget er det egentlig hold i at være blot tomme rygter? Og når en spiller dummer sig uden for banen, hvor meget skader det sig en klubs image? Det og meget mere svarer vi på i første del af vores udsendelse. Velkommen til Juventus Damatekos podcast. Mit navn er Vasil. Og til at guide os igennem de mange ting, som jeg har på programmet i aftens, har jeg som altid Poul Bart Pedersen med. Velkommen til. Og også velkommen til dig, jeg skal bruge et stykke tid siden, du sidst var med, men dejligt at have dig tilbage. Før vi ligesom går videre med dagens emner, så skal vi lige kort vende vores Juve-shop på Juventus.dk. Vi launchede for et par måneder siden den her shop, hvor man blandt andet kunne købe de nyeste Juventus-trøjer osv. Den har vi desværre været nødt til at nedlægge. Poul, det var dig, der stod bag den her shop. Kan du prøve at fortælle os mere omkring bevæggrundene bag den her lukning her?
Ja, men altså den korte forklaring, det er, at, at det her marked for især sportsartikler, det er meget indspist, og der ligger mange forskellige underhåndsaftaler med store aktører på banen, så da vi lancerede den her shop, og vi begyndte at udbyde nogle af de her varer, før de andre kunne, og til nogle priser, som også var lavere end deres udsalgspriser, så blev der jo ramaskrig hos Adidas, en af de største webshops herhjemme, som så fik nedlagt veto imod, at vi kunne få tryk på trøjerne eksempelvis. Og det giver jo selv sagt nogle udfordringer i forhold til at levere et produkt, som kunderne gerne vil have. Der fandt vi en midlertidig løsning på det, fordi vi fandt en leverandør i Tyskland, som gerne ville sælge de her tryk til os, og da vi så fik leveret de første tryk af dem, så så fandt de åbenbart også ud af det, og så fik de nedlagt veto mod, at vi overhovedet kunne bestille det her tryk nogle steder fra, så de har sådan set mere eller mindre indret på at kan få det originale tryk på de her trøjer, og det gør selv sagt, at vi ikke rigtig kan sælge det længere jo, så derfor så har vi egentlig valgt at trække stikket på det og sige, jamen, det gider vi ikke at putte mere energi i, fordi vi vil gerne tilbyde en god løsning til de kunder, som skal købe det, og selvfølgelig vil vi ikke sidde og sælge nogle trøjer, som vi så ikke kan levere tryk på, fordi det er det, de fleste Juventus-fans trods alt vil have.
Er der en chance for, at shoppen kan genopstå til næste sæson, hvis man kan få nogle aftaler på plads?
Jamen det er jo så spørgsmålet, fordi problemet er, at lige den her specifikke webshop, nu skal jeg nok lade være med at nævne navne, de er en såkaldt A-kunde inde hos Adidas, så når de siger hop, så springer Adidas efter dem og gør, hvad de siger, ikke? Så det er faktisk tvivlsomt, hvad vi egentlig får lov til, men det ved vi forhåbentlig i løbet af en måneds tid.
Okay, vi skal videre til noget lidt mere positivt, for Juventus fortsatte sejrstige mod Verona og nu op på 8 sejre i træk i Serie A. Det blev som forventet en komfortabel sejr. Juventus fik en kanonstart efter, at det frisparksmålet Dybala også udbyggede holdet ellers føring til både 2 og 3-0. Først Bonucci og så Simone Sarsa i anden halvleg. Asger, vi ved jo, at Dybala har det forrygende spark. Det har han også bevist flere gange i denne sæson. Nu er det så godt nok første mål, han scorede på frispark i denne sæson, men han scorede flere end slags i Palermo. Altså, tror du, at Juventus potentielt sikkert kan have fundet sin nye frisparksekspert i argentineren?
Jeg tror måske ikke, at Dybala lige til at starte med bliver vores go-to frisparksskytte, som man tidligere har set med Del Piero og herefter Pirlo. Vi skal også huske på, at Pogba scorede et mål på frispark kort inden julepausen. Men det er da klart, at det var et virkelig godt mål, og han har tidligere, som du selv nævner, vist i Palermo, at han godt kan sparke den ind, og jeg synes også, at han lægger rigtig gode hjørnespark og en frispark ude siderne af banen, når vi skal til indlæg. Så der er der ingen tvivl om, at han vil komme til at sparke fremadrettet også, specielt når den ligger godt til hans venstre ben. Men en ny Pirlo, tror jeg, måske det er nok lidt tidligere og sådan skulle slå det fast. Han har trods alt stadig kun lavet en enkelt ud af ellers mange fine mål i den her sæson på frispark.
Ja, det er i hvert fald dejligt at se, at vi igen er begyndt at score mål på dødbold. En ting, jeg undrede mig lidt over, var valget af Casares i startopstillingen frem for Rugani. Barzagli var jo som bekendt skadet, og i de seneste podcast snakkede vi også meget om, at Rugani simpelthen skal til at have noget mere spilletid. Det virker også helt oplagt i dag. I stedet vælger ligge så Casares. Poul, hvorfor lige ham og ikke Rugani?
Ja, det undrer egentlig også mig, men der er en ting i det, og det er jo hans kontraktmæssige situation, hvor han har en kontrakt, der udløber til sommer, så man har... Man har to muligheder, enten så skal han sælges nu, og ellers så skal man forlænge med ham, inden det her transfervindue lukker. Og begge dele kan jo være forklaringen på, at han spiller i dag, enten for at Allegri giver ham et klap på skulderen og siger, vi tror stadigvæk på dig, eller også er det simpelthen for at vise ham frem og sige, jamen han kan... Grunden til, at han ikke spiller, det kan måske være noget internt i forhold til hans opførsel med spritkørsel og så videre, men han er stadigvæk klar, så det billede vil man måske gerne sende ud til de klubber, som eventuelt har kigget på ham. Og det gør givetvis også, at prisen i så fald vil være højere, end at man går ud og sætter en spiller på markedet, som man egentlig mentalt har kasseret i klubben, så der er en masse signalværdi i det, enten over for Kasseret selv, eller også over for de klubber, som står på spring for at købe ham.
Jeg har jo godt tænkt mig at blive lidt ved ham, for udover at han har været meget skadet den her sæson, så var der jo også den her famøse sag, som du også selv var inde på, hvor han blev taget i at køre bil i påvirket tilstand. Det resulterede så også i, at han kørte galt og smadrede sin Ferrari, og det var alt sammen 2 dage før en meget vigtig kamp mod Sevilla i Champions League. Senere hen så suspenderede Juventus også Cáceres, før han blev taget til noget efter, at han måtte undskylde over for ledelsen og hele truppen. Han er jo ellers en spiller, mange fans er glade for, men Asger, når du læser det her, mister du så ikke lidt af respekten for en spiller? Ikke bare er det jo torskedumt, men man snakker også meget om, at fodboldspillere i dag skal være rollemodeller osv.
Jo, og om ikke andet, så kan man sige, at vi i hvert fald i Juve ofte har haft sådan glæden af, at spillerne har lige været det ekstra gentlemanish i forhold til mange andre steder, og vi har ikke tidligere været så vant til som fans at have spillere i truppen, der sådan lavede den her form for snarestreger. Et eksempel kunne være sådan en som Mario Balotelli. Det ville være helt uhørt at se ham i Juve, så måske. Det ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke helt, hvor slemt det er, fordi ifølge de informationer, jeg havde, der var hans promille ikke langt over det tilladte. Så det kan måske have været, at han har fået for meget vin med kæresten på en restaurant. Hvis de nu har delt en flaske, jamen så er han jo for fuld til at køre. Men det tror jeg jo som end, at der var mange, også sydeuropæere, der kunne finde på. Og hvor slemt er det så ikke? Og man kan sige, at han kører lidt uforsvarligt, det tror jeg næppe, han er den eneste sydamerikaner, der gør. Og det kan jo ske, at man kører galt. Det er måske mere kombinationen, og så især timingen op til den her vigtige kamp. Men jeg vil ikke rigtig kunne gøre mig alt for meget til dommer, fordi jeg kender ikke detaljerne særlig godt, men det er klart, at det ikke sender et vildt godt signal.
En eller anden tilfældig læser den her historie med, at en fodboldspiller Juventus har kørt spritkørsel. Hvor stort et slag er det så for klubbens image?
Jamen det er jo et rimelig stort slag, og som Asger lige nævnte, jamen så ligger der bare meget af det her sydamerikanske temperament i ham, ligesom der gjorde med Vidal og flere andre spillere før dem, en Adriano og en Ronaldinho har jo også været berygte for at gå i byen og natklubber og feste alt for meget i forhold til at have en professionel fodboldkarriere. Og der har Juve jo altid haft et meget stilrent billede, og de har jo en på engelsk hedder det Code of Ethics, der hedder Lo Stile Juve, ikke? Og det er jo en klar retningslinje til de spillere og folk, der beskæftiger sig med klubben, at man har et ordentligt reglement for både, hvordan man går klædt til de forskellige events, og hvordan man opfører sig som Juventus spiller både på og især uden for banen. Og der skal man altså ikke træde ret mange meter ved siden af, som eksempelvis Kasseres her gør. Jamen det er jo anden gang, han kører galt og smadrer sin bil, om han er for meget påvirket eller ej. Det er sådan set ikke det, der kommer ind på. Det er medieomtalen af, at Kasseres han bliver associeret med Juventus, nøjagtigt ligesom med Vidal gjorde den gang, han kørte galt. Og i en større kontekst, jamen så går det ud over image, men i endnu større kontekst går det ud over sponsorerne i sidste ende. Og det er bare sådan nogle ting, man ikke vil ud og drøfte med sponsorerne. Det er sådan, at der kommer sådan nogle risser i lagten. Det skal ikke være parametre, som er overhovedet til diskussion, når man sidder og forhandler kommercielle aftaler med sponsorerne. Så Så man kan sige, selvom han i sidste ende ikke har været for fuld til at køre, eller hvad han nu har, jamen så det, at det giver en ris i lakken, det er simpelthen uforenligt med den stil, som Juventus forventer af sine spillere.
Men hvad nu med Cáceres? Kan han komme tilbage fra det her, eller er løbet kørt? Han har jo kontraktudløb til sommer.
Min umiddelbare holdning er, at jeg tror ikke på, at man beholder ham. Det har jeg svært ved at se, at man gør. Også set i det lys, at han jo har været ude længe nu. Han har jo spillet 3 kampe i den her sæson i alt. Ikke? Og så virker det jo mystisk, at man netop en kamp som den her tager ham ind. Og så er han lige pludselig tilbage på banen, ikke? I stedet for eksempelvis en Rogani, som har mere brug for spilletid. Men det er simpelthen i mine øjne et strategisk valg for enten... som vil være det mest oplagte at få prisen op på, inden han skal sælges. Og ellers så tror jeg på, at hvis man kan finde hvis ikke man finder en anden gardering for ham, fordi en eller anden skatter nok ind, ellers så bliver man formentlig for tyndt besat i højre forsvarsside. Så tror jeg, at man tager det valg og siger, jamen, så afskriver vi hans værdi hen over de næste 6 måneder, så beholder vi ham som gardering, hvis der skulle ske et eller andet, i stedet for at skal ud og hente en eller anden nødløsning, eller han nærmest på sidste dag.
Vi skal lidt videre i programmet, og som altid skal vi til det faste element i vores podcast, og det er, at det er skulderklap og en tackling. Og jeg skal lade starte hos dig.
Hvis vi skal starte med skulderklappet, så vil det gå til ledelsen og til Allegri. Og det er sådan en, ud fra en generel betragtning, over forløbet for det sidste halve år her. Der var jo næsten ikke andet end snak om Pirlo, Tevez og Vidal med flere i sommers. Og det blev jo så ydermere forstærket af, at klubben fik en dårlig start på den her sæson. Men man har virkelig formået at få løftet holdet. Efter lidt startvanskeligheder, så går det jo egentlig rigtig godt. Og man kan sige, at det er umuligt at erstatte en mand som Tevez, men Dybala, han gør da i hvert fald, hvad han kan. Og samtidig så er ansvaret måske bare blevet delt ud på lidt flere forskellige spillere nu. Så et kæmpe skulderklap til dem i hvert fald. Og et eksempel på det her kunne være en statistik, der siger, at i de sidste par kampe her inden julepausen, jamen der var det noget ala 13 ud af 18 scoringer, der blev sat ind af spillere hentet i sommers. Og det siger jo også noget om, at i hvert fald en størstedelen af tacklingen er allerede slået til, og der er trods alt kun gået et halvt år.
Trænerstab, lægestab,
det ser fornuftigt ud.
Jeg synes, der har været en tendens
spændende at se mere til en ung spiller, som er i fremtiden.
Specielt spillere, der er kommet tilbage fra længere værende skader,
stille og roligt ind, ligesom at jeg stadig har håb om, at man kan få Ananes op i
småskader, muskelskader osv., der er kommet under træning i den her sæson sammenlignet med de foregående. Der er selvfølgelig en del af dem, der kan skyldes tilfældigheder, og nogle af dem kan skyldes, at nogle spillere er trætte efter en lang sæson. Men jeg føler måske, at der er taget ordentlig hånd om de spillere. Nu tænker jeg særligt til nogen som Asamoah, der kommer tilbage fra en lang skade, og måske for tidligt bliver kastet ind i et hårdt program. Til deres forsvar skal siges, at det er måske også lidt mere gjort af nød, for vi har været hårdt ramt, også af hvad skal man sige, slagskader, uheldsskader. Og derfor har man måske været tvunget til at bruge nogle spillere, før man egentlig helst ville, for ligesom, altså simpelthen at undgå, at resultaterne blev alt for dårlige på kort sigt. Men det må være min takling. Jeg ser gerne, at det er noget, der bliver forbedret i løbet af det næste år. Det er meget hårdt for en klub, og det trækker meget på en trup, og det bliver enormt dyrt, hvis en stor del af truppen altid er ude med skader.
Poul, jeg venter lidt med at høre dine skulderklap og taklinger til anden del af vores udsendelse. I stedet skal vi bevæge os over til dagens hovedtema, for selvom transfervinduet kun har været i gang godt og vel 5 dage, så florerer der som altid et hav af rygter. Og Poul, du er jo altid at fortæller for, at man generelt skal være kritisk, når det kommer til de mange historier i medierne om, at nu den ene eller en anden spiller på vej til Juventus. Men først skal jeg lige spørge dig, hvordan forholder du dig til alle de her historier? Altså, hvad er det for nogle kilder, du benytter?
Jamen altså, ja, generelt så bør man være skeptisk og lige forstå, hvor de her rygter bliver bragt. Der er rigtig mange af de her online medier, der skal man lige forstå, at deres levebrød, det går altså ud på, at folk klikker så mange gange som overhovedet muligt ind på deres sider for at vise nogle bannerannoncer, ikke? Og for at man kan tiltrække den trafik, ikke, jamen så dur det ikke at skrive, at Juventus skriver med en eller anden ung spiller, som der ikke er nogen, der kender. Til gengæld så dur det rigtig godt, at man skriver, jamen nu er Juventus tæt på Oscar, nu er Juventus tæt på Isco, og nu er Juventus tæt på den og den verdensstjerne. Hvor man bare må sige, jamen hvis man nu lige kigger de sidste par sæsoner tilbage, hvornår er det Juventus har været ude og hente en spiller til over 20-25 millioner euro, som de her spillere ligger i kategorien med. I sommer var første gang under Andrea Agnelli, at man har været ude og bruge den slags penge, og det var på et ungt stjernefrø, som de bare lærer, ikke? Så derfor så skal man lige gribe hold i begejstring, og jeg kan sagtens forstå, at man synes, det er spændende, hvis Juventus kunne blive sat i forbindelse med en Isco og så videre. Men man skal bare lige forstå, at præmissen for Juventus agerende på transfermarkedet er altså, at man har nogle stenrige olieklubber og Premier League-klubber, som til enhver tid kan udkøbe Juventus af den her konkurrence. Så pengemæssigt, der har Juventus ikke noget at gøre op mellem de allerstørste stjerner. Det skal være fordi, at spilleren specifikt beder om at komme til Juventus, hvis de skal fange en af dem. Og jamen, i forhold til kilder, så har jeg postet inde på et debatforum derinde, at en journalist som Di Marzio fra Sky Italia, han er faktisk en af de journalister, som er allermest orienteret om, hvad der sker i og omkring Juventus. Hans hitrate på at være spot on med nyheder, ikke? Jamen, det ligger på en 95% af alle de ting, han ligesom beretter om Juventus. Jamen, det kommer også til at ske. Og derudover, jamen, så ved jeg, at der er en 4-5 andre journalister, som er tæt på klubben. Man kan finde både websites og lignende fra, som bringer de her nyheder, som også skriver for nogle af de her aviser, Tutto Sport og La Stampa og hvad de ellers hedder. Men som helhed, så skal man bare være opmærksom på, at aviserne i Italien, de lever af selv rygter, ikke en skid andet. Og der sidder altså nogle journalister dybt begravet langt ind bagved, som rent faktisk ved noget om det her, men det er ikke dem, der kommer i overskrifterne som regel, fordi de skal sælge aviser hver dag. Så indimellem så rammer de hovedet på sømmet. Blandt andet var der en, der fremhævede Goal den anden dag, som også er sladder med i min optik, og ikke bringer ret meget, der er retvist, men de har alligevel også fundet ud af at kigge på sådan en som nu Di Marzio, fordi han er meget spot on, ikke bare med italiensk fodbold, men faktisk også en del transfers, der sker i England, hvor han har det fra. Det er, som han selv siger, det er via hans netværk, og indimellem er det tilfældigheder, hvor han kender en, som ringer og siger, nu har han set den agent i lufthavnen med den spiller på vej derhen, og så brygger han historien ud for det. Så det er primært det, som jeg egentlig sidder og kigger på og forholder mig lidt skeptisk som udgangspunkt, og så analyserer jeg egentlig gerne på at sige, hvad skulle logikken være bag den her transfer? Hvorfor skulle spilleren, hvorfor skulle klubben, og hvad er de økonomiske parametre? Er der noget sammenhæng i det overhovedet i forhold til, hvad klubben har af midler, og hvad spilleren skal have i løn og alle de der ting? Og stemmer de nogenlunde sammen, ikke? Jamen så er første hurdle jo i hvert fald over, og så kan man bruge lidt mere i at sige, jamen er der så noget konkret i det?
Jeg har også selv navigeret rundt i de mange nyheder, der har været om Juventus op til den her podcast. Især her i januar måned vrimler det jo med indhold. Jeg vil da begynde med at tage fat i udtalelse fra før jul af Marotta. Her sagde han i et interview, at Juventus altid er på udkig, men at han ikke tror, at Juventus gør noget sensationelt på markedet til januar. For eksempel siger han, når jeg læser lige op her, at januars transfermarked er til for at reparere, men vi har ikke brug for at reparere på noget. Paul, hvad skal man lægge de her udtalelser fra Marotta? Fordi i selvsamme interview så afviser han også, at Juve for eksempel vil hente Dortmunds Gündogan, men nu lagde du her for nylig nyhed op med, at Juventus angiveligt faktisk er interesseret i ham.
Det er også korrekt. Og det, man skal lægge i det, det er jo selvfølgelig, at Marotta som regel, rent historisk, så er han faktisk meget ærlig omkring de udmeldelser, han kommer med, stik imod eksempelvis en, en som Moggi, man havde førhen, ikke? Jamen hans største evne, det var sådan set at dreje de andre klubber på vildspor af, hvem han egentlig ville ud og købe, og så få dem til at byde højt op på spillere, som overhovedet ikke var interessante for Juventus. Men derimod, så har Marotta faktisk en meget ærlig tilgang til det, når han melder ud, at vi er interesseret i den og den spiller, og vi er ikke interesseret i den og den spiller. Det, der er sket hen over efteråret, det er, at Allegri er blevet meget mere bevidst om, at hans formation, hans vinderformation, som fører resultater til klubben, jamen, det falder tilbage på den her 3-5-2-formation. Som skaber de her resultater, simpelthen fordi spillerne, grundstammen af spilleren, den gamle garder, men vel, de kender den her formation ud og ind, og skal man indføre en anden formation, som eksempelvis en 4-3-2-1 eller lignende, ikke? Jamen så for det første, så skal spillerne vende sig til nogle helt andre løbemønstre, arbejdsmønstre osv., og for det andet, så skal man også have spillermateriale til rådighed, og der er bare nogle af de spillere, man har hentet i sommer, de har altså ikke slået til, så der er en hel valg at se bort fra, eksempelvis en Hernández, står det efterhånden meget klart, at han overhovedet ikke ønsker at bruge på den måde. Men tilbage til spørgsmålet omkring Gundogan, jamen så hænger det sammen med, at når man har valgt den her 3-5-2, jamen så har man en strategisk vigtig post i den plads, som Marquisio han spiller, som register, om man vil afløseren for Pirlo, der ligger og fordeler boldene imellem forsvar og midtbane, og så igen til angreb. Den, der sætter tempo og styrer spillet både fremadrettet, men selvfølgelig også trækker trådene retur. Det, som Allegri har set, det er selvfølgelig i starten af sæsonen, hvor eksempelvis en Marquisio ikke var med i nogle kampe, ikke? Jamen så bliver man bare sårbar, så kan man ikke spille den formation, fordi man umiddelbart ikke har en decideret afløser, der har de karakteristika, som Marquisio han har og kender. Spillerne og kender de løbemønstre, der er. Nogen vil så sige, at det kunne være godt, og jo, en nødløsning, så kan det være godt, men i min optik er han alt for flagrende til at have den disciplin, der kræves for at spille der vel de rigtige løsninger hver gang. Så derfor, så som Marotta siger, jamen, vi er ude for at reparere, eller i hvert fald supplere om man vil det, og der er det identificeret, at især den der defensive midtbane, den mangler en kvalitetsspiller, og der har Gundogan været meget godt bud, men Dortmund ønsker ikke at sælge, og det er jo meget generelt for det her januar transfervindue, at man sælger ikke sin største spiller i januarvinduet, fordi der er lige kort efter, ikke? Jamen, så begynder opløbsstrækningen til at skabe de resultater, der gælder i slutningen af sæsonen.
På en af vores tidligere podcast for et par måneder tilbage, der mente du ikke, at Juventus vil foretage sig det store på januars transfermarked. Er det samme fornemmelse, du står med nu?
Jamen, det er det egentlig. Altså, jeg lægger jo meget enig med Marotta, at der, hvor man er nu, hvis man har valgt den her 3-5-2 som hovedformation, som alt tegner på, jamen så ser jeg egentlig, at det største svaghed, vi umiddelbart har, jamen det er, hvis eksempelvis en Marquisio bliver skadet, fordi du har ikke en decideret afløser til ham på den plads. Så det er egentlig der, jeg ser, at der ligger en mulighed for, at man henter eventuelt, skulle man gøre noget andet, jamen så skal man igen kigge på den offensive midtbane og så en højre bak, for at man kan spille den her 4-3-2-1, fordi igen går man over i den. Så har man Lichtsteiner på højre bak, og måske ikke en Cáceres, men reelt, hvis man nu tager det scenarie, at Cáceres bliver solgt, som jeg måske forventer, at han gør, jamen så har man en højre bak i en 3-5-2, der kan man trods alt bruge en Cuadrado på den plads, som Lichtsteiner også spiller som wingback, Så på den måde, så ser jeg egentlig, at fokus er netop på den der defensive midtbane, hvis det kan lade sig gøre.
Et af de punkter, der har været meget snak om, det har jo været alle de skader, vi har haft på midtbanen. Og nu har Paul allerede snakket om en backup til Marquisio. Hvis vi skulle hente en spiller her, som skulle gå ind og gøre en forskel til at starte med, jamen så ville en spiller, der kunne spille på midtbanen, enten en offensiv midtbanespiller eller en central midtbanespiller,
Jamen det vil også være det, jeg umiddelbart vil mene, der var brug for. Så kan man sige, der er måske ikke lige nogen åbenlyse kandidater til at kunne spille den her Marquisio-position, men man kan jo også bruge andre midtbanekonstellationer end nødvendigvis at skulle spille med en spilfordeler, der ligger langt tilbage på banen. Og derfor så er der så nogle flere muligheder. Nogle af dem, der har været nævnt meget i medierne, har jo været Sampdoria, Roberto Soriano og Monacos Raúl Moutinho. Og det er begge to spillere, der kunne gå ind og udfylde en rolle på midtbanen.
Ja, skal du nævne os selv en Soriano? Han er en 24-årig midtbanespiller fra Sampdoria. Han har i sin ungdomsår spillet for Bayern Münchens ungdomsakademi. Og i snart et år har man også talt meget om, at han er klar til at tage springet til en større klub. Er det en spiller, der kunne gå ind og styrke Juventus?
Jeg mener, han vil være en rigtig god tilføjelse til den gruppe af midtbanespillere, vi har nu. Han kan spille flere roller på den centrale midtbane. Han er både god i den rolle, som vi ser Khedira her nu. Han er dog en tand mere offensiv, men sådan lidt en klassisk 8'er. Og så kan han også spille en mere avanceret rolle, hvor han ligger foran de resterende midtbanespillere. Det er jo nogle gange en stor fordel at have en offensiv midtbanespiller med store defensive kvaliteter. Modsat hvis man vælger at spille med en trekvartister-type. Så jeg mener, han vil være en glimrende tilføjelse.
Så har vi også en anden spiller, Ricardo Saponara fra Empoli. Hvad kan man sige om ham?
Han er jo mere en decideret offensiv midtbanespiller, og en spiller, der er rigtig god på bolden. Så hvis han nu kom til Juve og skulle spille, jamen så vil en del af det, som egentlig ligger i Marquisios rolle, jamen det her med at sætte tempoet i spillet og fordele bolden osv., jamen det vil blive flyttet en tand længere. Så vil man have mulighed for at bruge en mere decideret defensiv midtbanespiller. Det kunne være Asamoah eller Stefano Sturaro, der kunne udfylde denne rolle. Og sådan til at være lidt mere klassisk sekser, end Marquisio er det, når han spiller bagerst på midtbanen. Og så vil de to sidste midtbanespillere, der vil egentlig begge to er en form for 8'er, jamen de vil få mere frihed til at løbe mere offensivt begge to. Han er en meget spændende spiller, Saponara. Jeg synes, jeg ser store kvaliteter i ham. Han er jo ikke så hyped mere, efter det slog lidt fejl for ham i Milan, hvor han blev kastet for løverne i en meget ung alder, hvor han, som meget uerfaren skulle gå ind og forbedre et hold, der jo var ved at falde fuldstændig sammen. Men det er ikke noget, der har fået mig til at miste troen på ham. Jeg ser rigtig gerne Saponara i Juve også.
Hvis vi skal kigge på en spiller, hvis transfer angiveligt er faldet på plads, så er der tale om Rolando Mandragora, som er udlejet fra Genoa til Pescara i CB. Han er 18 år og betegner sig også som en kæmpestor talent. Der er også en på Facebook-gruppen, der spørger, hvor god han egentlig er, om allerede for næste sæson kan få en rolle i truppen. Hvad tror du, Asger?
Altså umiddelbart tror jeg, at det vil være for tidligt at forvente noget i næste sæson. Man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig. Vi så jo en Marco Verratti gå fra Pescara i CB og så direkte til at være en fast bestanddel af truppen i PSG. Det tog ham godt nok noget tid at bide sig fast i startopstillingen, men han var jo, det var jo ikke, fordi han sad og bænkede den det første år. Men jeg tror, det er lidt for tidligt, og hvis der er hold i rygterne om at han allerede er, så vil jeg tro, at han bliver i Pescara resten af sæsonen, og til næste sæson, der vil jeg mit bud være, at han bliver lejet ud til en anden serieklub for at få noget erfaring i den øverste række. Vi har jo set det med flere spillere. Vi kan nævne Rugani, som godt nok ikke var helt uværet. Simone Sasa. Vi kan hele forløbet omkring Berardi. Vi kan også nævne en spiller som Manolo Gagliardini, der tidligere var på Juves hænder, men hvor Juve følte, at han havde brug for at få noget erfaring i Serie A, og hvor man så til sidst endte med at sælge ham, fordi der var god værdi i ham, og fordi man i stedet valgte at kigge Sasa og Berardis vej. Så jeg vil ikke mene, at det er lige nu og her, eller i den nærmeste fremtid, at han vil kunne komme ind og gøre en forskel. Men han har kæmpe potentiale, og han er mere sådan en klassisk defensiv midtbanespiller, men utrolig god med bolden. Jamen altså, jeg tænker lidt som, du ved, Makelele. Noget af derhen af. Måske ikke så meget nødvendigvis som type, men meget som den i forhold til den rolle, han kan udfylde på banen.
Juventus er også i dialog med Stefano Sensi fra Cesena, som i efteråret fik debut på det italienske U20-landshold. Altså, jeg synes, der tegner sådan en tendens, at Juventus henter mange unge italienske stortalenter. Paul, det ser ud til, at Juventus er allerede i gang med at skabe fremtidens Juve-hold allerede nu.
Det ligger dybt forankret i den strategi, som, som Agnelli og bestyrelsen er blevet enige om, og det er jo, at man skal tilbage til rødderne om at bygge den her kultur op, eller bygge holdet op omkring kulturen med, med italienske bærende kræfter, ikke? Og det har i flere år under forskellige ledelser og sportsdirektører været lidt forsømt, og talentudviklingen har været helt ude i hegnet og alle de her ting, ikke? Så derfor så ligger det dybt forankret i at sige, at når man har et hold, der er på det her niveau, dernæst begynder man så at bygge til fremtiden også, og det kan vi jo se nu, der tegner sig et klart billede af, at man har Rugani allerede i forsvaret, man har Mandrik Bore på vej, og man har formentlig en Berardi fra sommeren af, og man har Sassar også, og man har Sturaro også. Så det er alle de her spillere, som har været igennem ungdomslandsholdene. Nogle af dem er der endnu, og så er der eksempelvis en Sassar, formentlig en Berardi, som også kommer med til EM. På A-landsholdet, som man bygger de her hjørnesten op omkring, så man sikrer en naturlig overgang til de her nye italienere, som skal bære klubben frem i de næste 5-10 år, ikke? Så der er ingen tvivl om, at det Juventus gør nu, er egentlig det, de har gjort fra starten af, da de blev stiftet, ikke? Det er at finde de bedste italienske talenter og sørge for, at de vælger Juventus frem for at tage udenlands. Og der er man nede og høste dem, som man kan kalde det, noget før nu, end man har været tidligere. Det skyldes jo, at mange af de her udenlandske klubber, jamen, de er meget aggressive, og de har nogle andre økonomiske vilkår, de kan gå ind og byde ind med. En Juventus har. Det så man senest med Verratti, som det første af de penge PSG kom med, og spilletid fra dag 1 af. Så der er nogle parametre i spil, som gør, at Juventus er nødt til at sætte hårdere ind og sætte tidligere ind og mere målrettet på at få de her talent.
Asger, er der andre Juve'ere spillere rundt omkring i Italien, som du mener har gjort sig positivt bemærket?
Jeg vil sige, klubben har jo et væld af spillere udlejet rundt omkring, både i Italien, men også i andre europæiske klubber. Sådan en spiller som Kingsley Coman, ham synes jeg ikke rigtigt, vi skal snakke så meget om, fordi han bliver jo højst sandsynligt købt af Bayern München, og derudover så tror jeg, de fleste ved, hvordan det går der. Vi har Nicola Liali, målmand, som de fleste nok også kender, var udlejet til Cesena i sidste sæson, og er i denne sæson i Frosinone. Hvor relevant han lige er de næste par sæsoner, det ved jeg ikke helt. Vi skal jo højst sandsynligt have en ny keeper til sommeren, og tredje målmand, Rubinho, efter alt forlydende stopper, og hvor Neto, som jeg kunne forstå, vi skulle diskutere på et tidspunkt, også måske kunne være på vej væk. Men jeg tror ikke, at Leali i den nærmeste fremtid vil få en reserverolle på holdet, og det skyldes, at han på et punkt i sin karriere, hvor han har brug for spilletid for at udvikle sig. Så jeg vil tro, at vi finder en rutineret rev eller to til at være reserve for Buffon. Der har jo allerede været nævnt Marchetti fra Lazio. Så hvis vi skal kigge på nogle af de andre, så er der primært tre spillere, som jeg finder spændende. Den ene er Federico Marcello, som de fleste nok også kender. Han spillede et par kampe for klubben i sidste sæson, og blev i sommers udlejet til Kievo. Ung spiller, 20 år, meget, meget spændende. Han brækkede jo så benet, så han har jo ikke rigtig figureret så meget i det sidste lange stykke tid. Men han skulle snart være tilbage, og så bliver det jo spændende at se, om han kan bide sig fast i Kievo her i løbet af foråret. Så har vi en Andres Tello, 19 år gammel fra Colombia, som PT er på leje i Cagliari. Han er defensiv midtbanespiller, god teknisk. Han har spillet sådan som rotationsspiller, fået 4 kampe med fuld tid i den her sæson indtil videre. Efter en start uden særlig meget spilletid, så
så er han kommet lidt mere efter det, og har egentlig spillet en del på det sidste, været med i 14 kampe i det hele i løbet af sæsonen. Han har også scoret et par mål. De fleste har måske set et klip, hvor han scorede lige kort inden julepausen, og løb ud og dansede mod modstanderholdets fans, hvilket fik modstanderholdet spillere og bænk til at tænde fuldstændig af, så der nærmest opstod masse slagsmål på banen. Det fik han også et rødt kort for, og en karantæne, og han har efterfølgende været ude at undskylde. Sidst så har vi en Alberto Ciardi, som er også udlejet til Cagliari, 19-årig angriber, har primært gjort sig som indskifter i den her sæson, og har ikke gjort det fremragende. Han har scoret et mål og leveret 3 assists på, hvad der svarer til 7 hele kampe. Han fik klubben på fri transfer fra Parma, så han bliver også meget spændende at følge, selvom han endnu ikke viser form, der sådan på nogen måde skulle indikere, at han vil være at finde Juves førsteholdstrup i den nærmeste fremtid.
Det er blevet hermed også afslutning på første del af vores podcast, men bare roligt, for i anden del fortsætter vi transfersnakken, hvor vi skal kigge lidt mere på de offensive positioner, og så også primært se på, hvilke spillere, der er på vej væk fra klubben i januar, men også til sommer. Du har lyttet til Jens Damme Dikkers podcast, med navnet Sif. På gensyn.